Gerða Blönduósi 15. júlí, Jón Einarsson og Kristinn Magnússon útibússtjóri.